Dobré dopoledne přeji. Během té následující hodiny se trochu proletíme a mohli bychom rovnou nad krajinou, kterou si vybrala jako svůj cíl blesková povodeň. Naším hostem je dnes záchranář a ředitel Liberecké záchranné služby, pan Stanislav Mackovík. Přeji vám, pane řediteli, dobré dopoledne do Liberce.
Dobrý den všem.
Řekněte nám prosím, kolik hodin jste spal během toho víkendu, kdy přišla blesková povodeň?
Tak od soboty od rána do pondělka do večera jsem spal asi 6 hodin.
A je třeba pravda, že mezi záchranáři jsou i ti, kteří mají třeba rodiny v postižených oblastech?
Ano, mezi záchranáři jak záchranné služby, tak i ostatních složek jsou lidé, kteří vlastně skoro přišli prakticky o všechno během těch povodní.
A odvolalo to třeba i některé z dovolených?
My jsme v podstatě to řešili tak, že ti lidé, kteří byli postiženi, tak mají volno a zbytek jsme byli schopni zajistit tak, aby ten provoz záchranky v podstatě fungoval dál, i když jsme posilovali v těch ohrožených oblastech některá výjezdová stanoviště, ale bylo to z lidí, kteří byli doma a měli volno.
Já se ptám proto, protože mi přijde, že někteří z nich mají svou práci opravdu na prvním místě a že ji upřednostňují. Vidíte to podobně?
Tak já to vidím úplně stejně, protože pro mnohé tahle ta práce je zároveň koníčkem.
Libereckým krajem nás dnes provede z toho svého pohledu ředitel Liberecké záchranné služby pan Stanislav Mackovík. Chcete-li se ho na něco zeptat, pak rozhodně máte tu možnost. Ptejte se klidně na Facebooku, na našem profilu, který se jmenuje Host Radiožurnálu. A tu možnost ptát i na radiožurnálových stránkách pochopitelně máte také radiožurnale.cz/host. Přeji všem, co nás teď posloucháte, dobré dopoledne. Na vlnách dopoledního radiožurnálu se dnes vlastně můžete cítit velmi bezpečně. Je s námi totiž ředitel Liberecké záchranné služby, sám také záchranář Stanislav Mackovík. Voda zaplavila o víkendu severní část Liberecka, Děčínsko, Frýdlansko, Česko-Lipsko a ty škody, ty se počítají na miliardy, ale ty škody na životech, ty se vyčíslit opravdu nedají a většině postižených obyvatel na nich zanechala velká voda asi velké šrámy na duši. Tak pane řediteli, působí v terénu také psychologové?
Ano, v terénu působí celá řada psychologů, to se podařilo krizovému štábu, ve kterém jsem i já, zajistit prostřednictvím hasičského záchranného sboru, policie, armády, takže myslím si, že ta psychologická podpora za prvé je nutná, za druhé se snažíme, aby opravdu byla tam, kde je potřeba.
A tušíte třeba, kolik měla záchranka během víkendu výzev o pomoc? Existuje nějaké takové číslo?
Samozřejmě existuje to číslo, já sleduju každý den tu četnost těch výzev, ale největší kulminace těch výzev byla mezi zhruba 11. a tou 15. hodinou, kdy vlastně nám kulminovala ta voda a lidé byli na střechách a vlastně pokud jim ještě fungovaly mobilní telefony, tak si volali o pomoc, takže tam to bylo každou hodinu v řádu desítek volání. Tam byly volání, která my jindy sbíráme za týden, tak byly během hodiny.
A jak se řeší ta chvíle, kdy opravdu lidé nemohou volat, protože nemají si kde dobít mobilní telefony? Jak se řeší to, aby u nich byla včas ta záchranná pomoc? Jsou nějaké hlídky, objíždí se to a podobně?
Tak bohužel s ohledem na tu vodu, tak se to nedalo objíždět, ale řešilo se to tak, že pokud už tam byly nasazeny vrtulníky, když už nám to počasí dovolilo, tak koho prostě ty posádky našli, zmonitorovali, tak prostě tam se poskytovala ta pomoc.
Velká voda ta pochopitelně postihla také ordinace praktických lékařů a také i samotné lékárny. Jak se k těm lidem teď dostává, pane řediteli, zdravotní pomoc?
Tak zdravotní pomoc, my to monitorujeme jak jako záchranná služba, tak odbor zdravotnictví Libereckého kraje a víme o tom, že praktičtí lékaři jsou také vyplaveni, takže to distribuujeme my jako záchranná služba, ty léky. Máme v terénu lékaře nejenom na výjezdových stanovištích, ale udělali jsme v té nejvíce postižené obci, co jsou Heřmanice, tak máme vlastně takovou polní ambulanci, kde vlastně máme dneska jednoho odpoledne ještě dalšího lékaře a vlastně tam jednak ošetřujeme, jednak je možno tam prostě získat recept na léky, eventuálně jsme schopni zajistit dopravu léků, vlastně tu logistiku k tomu, aby vlastně ti lidé byli zajištěni. A to samé je, dejme tomu, v Chrastavě nebo v Bílém kostele.
A pane řediteli, když vás teď v myšlenkách vrátím k těm úplně prvním hodinám, kdy vy jste se dozvěděli, že se na váš kraj blíží něco takového?
Tak když to vezmu z práce operačního střediska, tak takový první náznak, že se něco děje, bylo ve 4 hodiny ráno, kdy nám volali, že mají zaplavený sklep. My jsme to předávali hasičskému záchrannému sboru a potom ten nápor začínal kolem 7. hodiny. Tam naše dispečerky na operačním středisku reagovaly tak, aniž by byl ještě v té době aktivován traumatologický plán, který řeší krizové situace, kdy se vlastně lidé svolávají, tak sami vlastně svolali své kolegyně a už kolem té 9., 10. hodiny bylo na operačním středisku celkem 7 dispečerek a to byla sobota, takže běžný provoz se dělá se 3, takže tam byla posila o 4 lidi No a kolem té 11. hodiny, kdy už vlastně začaly růst ty výzvy, že lidé jsou na stromech, lidé jsou na střechách, voda stoupá, valí se těmi obcemi, tak jsme začali vlastně připravovat i zásah toho vrtulníku. Bohužel, musím zdůraznit, od samého rána problém v Liberci bylo počasí a především bouřka, která je opravdu velmi nebezpečná pro to, když ten vrtulník vlastně v ní létá. Takže proto úplně první zásah na povodní prováděli vojáci v Chrastavě z 24. základny dopravního letectva ve Kbelích. My jsme tu vlastní činnost s naším vrtulníkem zahajovali po 14. hodině.
Kolik jste vlastně během těch letošních povodní s vrtulníkem vy a týmem záchranářů vysvobodili lidí z míst s velkou povodní? Předpokládám, že takovéhle číslo si vedete.
Vedeme. Liberecká letecká záchranná služba zachránila nebo evakuovala z těch oblastí prostřednictvím skupiny speciální činností. To znamená na laně pod vrtulníkem celkem 16 lidí. Pomáhali nám, jak teda jsem zmínil, armádní vrtulníky dva, potom vrtulníky letecké služby policie, letecké záchranné služby Hradec Králové a letecké záchranné služby Praha.
Zkusme se teď trochu vžít, pane řediteli, do psychiky takových lidí. Jsou takoví lidé v šoku?
Tak oni jsou v šoku, oni každý reaguje nějakým způsobem na ten stres. Je potřeba si uvědomit, že viděli, že přicházejí prakticky o veškerý majetek. Některé domy byly po okapy pod vodou, okolo nich po zahradě jim se valil třeba, se jim valila mostní konstrukce, takže byla jen otázka času, kdy něco podobného třeba trefí ten jejich dům. Takže ten stresový faktor tam byl obrovský, vesměs na tu střechu vylezli třeba jenom ve spodním prádle nebo bez bot, seděli tam, než vlastně přiletěl vrtulník, takže podchlazení, stresovaní v podmínkách, kde vlastně oni chtěli utéct, ale nešlo to. Takže jediná záchrana byla možná právě z toho vzduchu.
A když to vezmeme právě z toho pohledu vrtulníku, bojí se nastoupit do vrtulníku nebo jsou v takové situaci, že tohle už prostě vůbec neřeší?
Tak většina lidí to prostě je to poslední možnost, jak se odtamtud dostat. Samozřejmě jsou lidé, kteří my jsme se nesetkali s tím, že by to byl strach, ale prostě řekli, že si jdou hlídat majetek, zavřeli vytíř a prostě zmizeli v domě. Takže tohle byla taková kategorie, kdy jsme se snažili přemluvit ten záchranář, kterého jsem vysadil na střechu, tak vlastně visel na výtíři a přemlouval toho dotyčného, aby povylez výš a aby jsme ho vlastně z toho domu mohli dostat.
Podařilo se vám to?
V některých případech se to přemlouvání podařilo, jak už jsem ale zmínil, v některých případech opravdu zabouchli výtíř a zmizeli na půdě a samozřejmě mi pak nám nezbývá, než když jsem se rozhlédl z té paluby vrtulníku doprava doleva, tak všude na nás mávali lidé, okolo letali ty ostatní vrtulníky a takže jsme se přesunuli prostě vedle a zachraňovali jsme tam, kde ta pomoc byla vyžadována.
Setkal jste se třeba i s velkou nervozitou lidí, že by třeba měli nějaké podrážděné reakce právě v téhleté souvislosti?
No tak určitě jo, já jsem měl na starosti vlastně navádění vrtulníku, to znamená tak, aby pokud možno to vytažení těch lidí anebo vůbec přílet toho záchranáře na místo, aby byl bezpečný, protože ten pilot tu vlastní poslední fázi vlastně pod sebou to vlastně nevidí a reaguje na to, co já mu říkám, jo, takže a reakce dole byla různá, pak na každého se musí nějakým jiným způsobem, někoho stačí přemluvit, na někoho zvýšíte hlas, někdo s váma vůbec nemluví, takže prostě komunikujete nonverbálně rukama, přitáhnete si ho, záchranář ho dá do toho evakuačního postroje, zacvakne karabinu, dá signál a prostě ten vrtulník ho odnese.
Když my tady v rádiu mluvíme o nějakém počtu zachráněných lidí, tak je to víceméně číslo, ale vy pod tím pochopitelně vidíte lidské příběhy. Pane řediteli, vzpomeňte si na některý, který si patrně odnesete v sobě jako obrázek lidského osudu, který poškodila velká voda.
Tak já tam mám takové dvě situace. V jedné situaci to byla žena, která byla doma v bytě, náš záchranář se tam dostal, tam jsme viděli, že tam je člověk, který potřebuje pomoc, takže jsme vysadili záchranáře na střechu, oni se dostali vytířem na půdu, z té půdy se nějak dostali do toho pokoje a pak teda mi hlásili, že ta žena je imobilní, to znamená je na vozíku a nám bylo jasné, že ji nedostaneme na střechu tím vytířem po žebříku. A jediné okno, které bylo do toho pokoje, tak vlastně nad ním byl jako zazděný ocelový profil, k tomu vedly dráty elektrického vedení, takže mi bylo jasné, že když budeme imobilní pacientku nebo imobilní ženu tahat z toho okna ještě s tím záchranářem, takže tam je obrovské riziko, že to podvěsové lano se může přetrhnout, nebo můžeme prostě, je tam celá řada rizik, nebyli jsme si jisti, že jestli všude je vypnutý elektrický proud, protože jsme měli případy, kdy jsme zachraňovali na budově a u branky, kde teda měli jako vjezd do dvorka, tak tam blikal takový ten majáček u dveří, takže bylo jasné, že ta elektrika někde jde, někde nejde. Takže to byl takový faktor, kdy jsme měli obrovskou radu, když se to povedlo bez jediného škrábnutí, bez prostě zavadění o tu konstrukci. A druhý podobný příběh.
Promiňte, že vám skáču do řeči, do druhého příběhu se dostaneme v Radiožurnálu už za malou chvíli. Máme dnešního hosta a ten je vlastně i z místa, která byla velmi postižena a zasažena bleskovou povodní. Náš host, záchranář Stanislav Mackovík, může pochopitelně odpovědět i na vaše otázky. A ten druhý příběh, ten otevřeme v Radiožurnálu už za pár minut. Dopolední Radiožurnál se dnes vůbec nemusí držet na zemi, protože zpovídáme záchranáře, který se na naše lidské problémy dívá také z ptačí perspektivy, patří k letecké záchranné službě. Ale nejenom k té, protože je to ředitel Liberecké záchranné služby celkově, pan Stanislav Mackovík. Pojďme se vrátit, pane řediteli, ke druhému případu, který jste měl na mysli ohledně velkých povodní na Liberecku. Odkud je?
Tak je to opět Bílý kostel, protože ten náš vrtulník v podstatě všech 16 lidí zachraňoval v Bílém kostele. Ten druhý příběh, to je maminka s malým dítětem. Oni měli dům asi 10-15 metrů od toho původního koryta řeky, ovšem ten dům stál uprostřed jezera. V tu chvíli, kdy jsme tam nalétli, zase to bylo vysazení jednoho záchranáře. Já jsem vždycky, ten, kdo vysazuje z toho vrtulníku, tak po dohodě s pilotem se dohodnou, kolik lidí vysadí, jestli vysadí jednoho nebo dva záchranáře, takže to naše rozhodnutí bylo takové, že jsme tam vysadili jednoho, opět vikýřem se dostal do bytu. No a problém byl, že ta žena s tím dětskem bylo možno evakuovat pouze z balkónu, ovšem z balkónu, který byl pod střechou. Takže když ten vrtulník visel vedle toho domu, tak jsme tu střechu viděli, ovšem ve chvíli, kdy jdete do té závěrečné fáze a jdete tam slanem, abyste je evakuovali, tak vlastně se spoléháte jenom na to, co vidíte. Vidíte kus ruky záchranáře a když vám ukáže jakoby zdvižený prst, tak víte, že máte napínat lano. Pak, že můžete couvat a vlastně pak se vám teprve objeví nad tou vodou a musíte to udělat tak, aby vám nepropadly, aby prostě ty pohyby, to napínání lana, to všechno bylo pro ty lidi bezpečné, abyste neohrozili, nepoškrábali, takže tam to bylo hodně složité, protože jsme se museli spolehnout jenom na tu signalizaci rukama a když se asi pro všechny, co jsme na té palubě byli, anebo pod tím vrtulníkem, který jsme prováděli tu záchranu, tak takový ten pocit úlevy byl, když jsme je přinesli na tu silnici, kam se vlastně transportovali, odkud byli odváženi do evakuačního střediska, tak když dosedli na zem, tak to byl obrovský pocit úlevy.
Já myslím, že i pro ně to muselo být obrovské vypětí. Jak reagovali, když byli pak pevnýma nohama na zemi?
No, tak já si myslím, že určitá radost tam byla, ale jako upřímně řečeno, my nemáme čas moc koukat po emocích, protože nás čekal další zásah a my jsme po asi 10 minutách, už když jsme zahájili tu činnost, tak jsme byli všichni promočení, protože samozřejmě letalo se v dešti, záchranáře jsem v podstatě vysazoval buď na střechy nebo přímo do vody, takže měli jsme problémy s komunikací, takže já jsem měl sluchátka třeba, aby jsme mohli jet dál, protože všude tekla voda proudem i po nás, takže jako nekoukáme moc na ty emoce, jsme rádi, že se to povedlo a šli jsme dál letat.
A zajímá vás ten příběh i dál, může si vůbec něco takového záchranář dovolit, až tedy opadne to prvotní nasazení?
Tak víte, zajímá mě, já jsem rád, že prostě bez nějakého většího poškození zdraví, že jsou živí, že se zase vrátí domů, protože ten dům, když jsme už lítali druhý den, a i teď to je vidět, že ten dům tam stojí, takže já si myslím, že sice asi přišli o všechno, ale ten dům, pokud není staticky poškozený, takže zůstane a že se snad budou mít kam vrátit. No.
Doufejme. Jak velké riziko vlastně, pane řediteli, podstupují záchranáři, když jdou do takovéhle akce? A jaké riziko nesmí překročit?
Tak ta hranice překročit, nepřekročit je velmi tenká. To riziko, my jsme letali, když tady vidím tu poznámku moji, tak my jsme letali vlastně intenzivně celých 6 hodin a celých těch 6 hodin jsme dělali jenom vlastně tu činnost, že jsme vysazovali slaněním nebo podvěsem a zase evakuaci podvěsem. Je to obrovský stres jak na tu posádku nahoře, tak dole, protože když vysazujete záchranáře do rozbouřené řeky nebo do té české tsunami, která tady vlastně prošla a potom si uvědomujete, nebo vidíte z toho vrtulníku, co se na ty záchranáři řídí a vy vlastně nemůžete udělat nic, vy musíte se spolehnout na to, že v podstatě zcela profesionálně zajistí ty evakuované, zacvakne do karabiny, dá pod vrtulník, signalizuje mi napínání a prostě bez ohledu na to, co se děje okolo, my je bezpečně dostaneme odtamtud, tak to riziko si uvědomujete, ale zase musíte potlačit, protože ten záchranář dole je vystaven tomu působení fyzikálnímu, ta řeka ho může strhnout, může v té řece plavat kláda, plavaly tam ledničky, plavaly tam ocelové konstrukce mostů, takže tam je tohleto riziko zase nahoře, když děláte zásah na dům. My jsme tam měli případ, kdy vpravo byla anténa na nějakém stožáru, pod náma byl půl metru pod čumákem vrtulníku, byl hromosvod, za námi strom, vlevo strom, takže si hlídáte to, co je okolo, to, co je za vámi, a ještě musíte vlastně navádět toho pilota, tam šlo někdy o desítky centimetrů, tak aby jsme opravdu ty lidi odtamtud dostali, anebo eventuálně toho záchranáře k ním.
V libereckém studiu Českého rozhlasu sedí dnes tedy ředitel liberecké záchranné služby pan Stanislav Mackovík. Do Liberce za jeho zážitky se už za chvíli v Radiožurnálu znovu vrátíme. Pojďte s námi. Všechno, co vás kdy zajímalo o liberecké záchranné službě, to nám dnes postupně napovídá ředitel této služby, záchranář pan Stanislav Mackovík, a máme tu šanci, že se opravdu díváme tak nějak zhora. Jednu z hlavních rolí určitě hraje čas. Pane řediteli, jak zásadně se liší ten časový interval, který je u klasické záchranky a který je potom u vrtulníku?
Tak nám vyhláška ministerstva zdravotnictví, byť teda je značně přestárla, zatím nebyla nahrazena potřebným zákonem v záchranné službě, tak nám ukládá, že v podstatě máme poskytovat péči do 15 minut. Ovšem pak jsou takzvané podmínky hodné zvláštního zřetele, kde ta doba, kdy my zasahujeme u toho pacienta, může být delší, což byly ty povodně třeba. Takže výhoda vrtulníku je samozřejmě v jeho rychlosti, ale tu rychlost musí předcházet to, že vám velmi dobře nebo špičkově funguje operační středisko, to znamená ten dispečing, který tu tísňovou výzvu přijímá, vyhodnocuje a rozhoduje se, jestli tam pošle jednu sanitku, dvě sanitky nebo vrtulník, nebo si řekne o spolupráci s jiných vrtulníků nebo jiných posádek. Takže alfa omega řízení záchranky je dobře fungující operační středisko. No a potom to se rozhodne, jestli pošle sanitku nebo vrtulníka. Pokud už letí vrtulník, tak samozřejmě na ty větší vzdálenosti má obrovskou výhodu, letí pokud možno rovně, ne po silnici, nemusí zpomalovat u křižovatek, a ten typ, který tady provozuje firma DSA Hradec Králové, se kterou máme dlouholetou spolupráci, a vlastně i díky ní ta skupina speciálních činností, která teď vlastně zachraňovala, funguje od roku 1997, tak tento vrtulník má maximální rychlost okolo 280 km za hodinu a cestovní režim je 230 km za hodinu, takže z toho se dá usoudit, že za jednu minutu letíme nějakou vzdálenost, ale je to vzdálenost daleko větší, než kdybychom tam posílali sanitku. Navíc výhoda vrtulníku je, že je schopen zasahovat i v těch extrémních podmínkách, nejsou ten záplavy. My jsme před třemi nedělemi zachraňovali člověka, který měl utrpěl poranění při lesních pracech, takže jsme ho evakuovali z Jizerských hor. Bylo to v terénu, kde vlastně nejbližší cesta byla asi kilometr, byla u něj horská služba, ale prostě kdyby se odnašel po zemi, tak by to trvalo asi 2 hodiny, takže opět podvěz. Takže ten vrtulník má celou řadu výhod, jak už jsem zmiňoval na začátku, nevýhodou je, že prostě je to letající aparát, tak je tam limitujícím faktorem buď třeba noc, anebo především meteorologické podmínky.
Kolik toho unese takový podvěz?
Tak na podvěz, tak jak ho děláme my, tak je to většinou jeden záchranář a můžeme evakuovat dva lidi, zase záleží na spoustě dalších faktorů, jaký je vítr, hmotnost toho vrtulníku, to znamená, jestli má plnou nádrž paliva, nebo už prostě se něco vyletalo, takže i u těch záchranných prací, které jsme prováděli tady, tak jsme se domlouvali, jestli bereme jednoho záchranáře nebo jednoho zachraňovaného a s ním jednoho zachraňovaného, nebo pak tam byly situace, kdy jsme se dohodli, že prostě budeme brát dva na jednou, aby jsme to urychlili.
Mění se nějak situace, pane řediteli, když jde o výjezd, ke který vlastně kdy jedete k dítěti?
Tak já si myslím, že každý, kdo jezdil na záchrance nebo jezdí a nebo letal, tak ví, že na ty děti jsme všichni, ať lékaři, řidiči nebo sestry, záchranáři, takže jsou na ně citlivější, takže samozřejmě je tam takový větší respekt, je to taková spíš psychická složka.
V libereckém studiu Českého rozhlasu sedí dnes ředitel liberecké záchranné služby. Pokud se našeho hosta chcete na cokoliv zeptat, pak rozhodně můžete. Máte prostor na Facebooku na stránce Host Radiožurnálu, ale především na stránce radiožurnal.cz/host. Ptejte se. Náš host v Radiožurnálu dnes promlouvá z libereckého studia Českého rozhlasu. Je to pan Stanislav Mackovík, záchranář a ředitel liberecké záchranné služby. Pane řediteli, jak velkou oblast váš vrtulník pokrývá?
Tak primárně pokrýváme území celého Libereckého kraje a samozřejmě na vyžádání jsme schopni zasahovat v Ústeckém, Středočeském, Královéhradeckém kraji, to znamená v těch sousedních krajích. Zase oni v případě, že potřebujeme my pomoc třeba tím vrtulníkem, tak samozřejmě ochotně pomáhají i nám.
A kolik takových vrtulníků záchranky je po naší zemi?
Tak v České republice je 10 středisek letecké záchranné služby na území České republiky, takže v podstatě ji tak nějak plošně pokrýváme a podle statistik, hodnocení i zahraniční hodnocení, tak dá se říct, že od roku 87, kdy letecká záchranná služba tehdy ještě v Československu byla systematicky budována, tak patříme minimálně k té evropské špičce, protože opravdu odvádíme, teď mluvím za všechny asi, si to tak dovolím, odvádíme skutečně práci na úrovni těch záchranek, o kterých se hovořilo už i dříve, nebo jako je Švýcarsko, Rakousko nebo i Spojené státy.
Co takový pilot vlastně dokáže, s jakou přesností můžete počítat?
Tak jednak dneska ty vrtulníky jsou vybaveny GPS systémem, to znamená ta globální navigační systém, takže pilot, když vlastně mu operační středisko zadává vzlet, tak už mu přijde přímo na palubu, mu přijdou souřadnice, vidí to na přístroji, tam se mu zobrazuje mapa, takže tomu ulehčuje práci. A pokud jde o ty primární zásahy bez lana, když letíme třeba na autonehodu, no tak dejme tomu je zadáno, že to je na té nějaké silnici, x-tý kilometr, tak to se dohledává vizuálně, pokud je to v terénu, tak samozřejmě zase je tam nějaký popis, lidé mávají. Není někdy dobré, když mává celá obec těch klasických zásahů, protože pak ten pilot nebo ta posádka neví, kde ten postižení, takže se to řeší jako individuálně. No a jak už jsem zmiňoval, zase my se tady bavíme samozřejmě hodně o letecké záchranné službě, ale to je jenom taková jeden segment záchranné služby. Většina těch výjezdů a těch zásahů je realizována posádkami, které jsou na zemi, a vlastně to je to ten hlavní strom, který tu záchranku vlastně drží a který poskytuje tu přednemocniční neodkladnou péči, a vlastně bez téhle provázanosti a vysoké profesionality lékařů, záchranářů, řidičů by ten systém nefungoval. Já, když se vrátím těm povodním, tak do současnosti máme napočítáno asi pět mrtvých v souvislosti s povodní, a já si dovolím tvrdit v současné době, že to je jednak velmi profesionální souhrou všech složek integrovaného záchranného systému, včetně teda armády, a pak teda tím, že vlastně ty složky jsou na nějaké opravdu velmi vysoké úrovni a jsou schopni i v tak kritické situaci fungovat normálně.
Ony zásahy v Libereckém kraji vychválil dnes i ministr vnitra a věřím, že i za naše posluchače vám to velké díky můžeme vyjádřit i my, ale omlouvám se, teď vás zase na chvíli odlepím od země. Ono v době, kdy to bylo hodně potřeba, kdy začala ta blesková povodeň, tak odlepit se od země a vzlétnout s tím vrtulníkem prostě nešlo, tak za jakého počasí vy můžete odstartovat? A nebo kdy nemůžete?
Tak pro leteckou záchrannou službu nebo pro vrtulník obecně, ono, já jsem sportovní pilot, takže prostě pro to letání je počasí limitující faktor, to znamená dohlednost, výška mraků, bouřková činnost, to jsou ty základní asi, v zimě samozřejmě námraza, protože pokud se vám ten vrtulník celý obalí do ledu, tak stěžkne a prostě pak to neletí a může to spadnout, takže to jsou všechno parametry, které se musí hlídat. My jsme opravdu tady byli limitováni tou bouřkou ze začátku a to bylo snad poprvé v životě. Já jsem na záchranné službě od roku 1993 a to bylo poprvé v životě, kdy jsem viděl slzy v očích našich dispečerek, kdy prostě věděli, že my jsme připraveni k zásahu, ale prostě ta bouřka nás tak limituje, že prostě musíme čekat.
A člověk cítí bezmoc, když ví, že by mohl pomáhat, ale nejde to?
Je to bezmoc, je to v uvozovkách naštvanost, protože my jsme vždycky tu skupinu speciálních činností, pokud zase se vrátím k tomu vrtulníku, cvičili ne na volné louce, aby se naučili prostě přistávat na fotbalová hřiště, ale aby prostě byli schopni zvládnout jak vodu, stromy, střechy, stožáry, a prostě chtěli jsme to nějakým způsobem aplikovat do praxe. Zatím jsme to aplikovali vždycky v těch jednotlivých zásazích, jo. A tady prostě najednou byla situace, kdy nás ty lidé potřebovali, a ta první hodina pro mě, a říkám i pro ty dispečerky, i pro toho pilota, který v tu chvíli seděl na letišti, tak ta byla hodně stresující, protože my jsme prostě opravdu nemohli, protože ty blesky se držely nad Libercem.
Stanislav Mackovík, ředitel Liberecké záchranné služby, to je náš host. Polední radiožurnál se dnes znovu a znovu vrací do Liberce. Díky tomu se nám vracejí možná i před oči obrázky ničivých povodní z těch nedávných dní. A na otázky posluchačů teď bude odpovídat ředitel Liberecké záchranné služby, pan Stanislav Mackovík. Tak pane řediteli, zdraví vás také pan Kolář a váží si vaší práce a zajímalo by ho, jak relaxujete od stresu.
Tak já relaxuji od stresu, můj koníček je letání, takže
Zase
ve vzduchu, i když na to teď nebyl čas, protože tady je vyhlášen nějaký krizový stav. Já jsem členem krizového štábu Libereckého kraje, takže vlastně se pohybuju jak v terénu, tak na záchranné službě, tak na krizovém štábu. Takže teď na nějaké relaxování vlastně ani není čas a je potřeba řešit ty problémy, které tady jsou.
Posluchače Jaromíra patrně zaujal ten váš první příběh, který jste nám vyprávěl, jak jste technicky připevnili onu invalidní ženu a co se stalo s vozíkem, se ptá.
Tak samozřejmě s vozíkem ta paní neletěla, to bychom měli, asi bychom to okno museli vysekat ještě víc. Takže vlastně záchranáři dostali do okna, jeden se k ní připnul, protahli ji tím rámem a takhle jsme ji dostali ven, protože samozřejmě tím, že byla imobilní, tak jiná cesta nebyla, muselo to jít tudy, protože na střechu, po žebříku a do Ovikýře to prostě nešlo.
Posluchače Karla zajímá, co se stane konkrétně vrtulníku, když ho zasáhne blesk.
Tak tam těch možností je několik, většinou to má vliv na elektrické systémy, to znamená vypadne veškerá elektrika, přístrojové vybavení, komunikační systémy. Může to způsobit takovou banalitu v úvozovkách, banalitu zadření ložisek na motoru. Motor prostě vypne nebo vypnou oba a pokud jste v nějakém extrémním režimu, kdy visíte na místě, nemáte dopřednou rychlost a odejdou vám oba motory a jste v nějakých 8-10 metrech, tak nějaké nouzové přistání nepřipadá v úvahu, ten vrtulník prostě spadne.
Posluchač Matěj s rodinou se vás ptá, jestli zachraňujete někdy i zvířata a co teď konkrétně o víkendu?
Tak já teda, my jsme zvířata, nebo měli jsme štěstí nebo tu smůlu, že nikdo zvíře v ruce nedržel, brali jsme ve smyslu z baťušky. Vím od vojáků, že zachránili cirka asi 9 koček nebo, a jednoho psa nebo tak nějak.
Jak často vám někdo poděkuje, se ptá Martin.
Tak najdou se i pacienti nebo lidé, kteří poděkují.
Tak já pro vás jeden takový mám. Tady nám kdo si píše, nemám dotaz, jenom slzy v očích při poslouchání rozhovoru s panem Mackovíkem a posílá obrovské díky za všechny a za všechno. Jste úžasní a tady je snad 2, 4, 6, 8, 10 velkých vykřičníků. Děkujeme. Stanislav Mackovík, záchranář a ředitel Liberecké záchranné služby, to byl náš host. Já už vás nebudu brát těm, kteří vás potřebují asi mnohem víc. Díky, že jste si na nás tu hodinu udělal, pane řediteli. A naslyšenou.
Není zač, aha, naslyšenou.